gepler alaatlı radyodik. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2024 ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi salam dogun gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men ýogşun anyň urgan alyp barýar. Hormatly dinleyiciler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny ima arkaly hayır sahawat soraýan hojalyklaryň polisiýanyň basyşlaryna sezewar bolşy. Türkmenistanyň gymmatlan onuň wakasynyň welaýatlardaky ara tapawutlary barada çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýlede bu hepde okuwçylarymyz Rus türmesinden aradan çykanlygy habar berilen Rus oppozisioneri Aleksey Navalny. 67 mingden gowrak orsiyetliniň Navalnyň jesediniň maskalasyna gowşurulmagyn sorap gelen hatyp aradaky habarlarymyzy köp okapdyrlar. Balkan awatly ýürüş peýgamberi Allaýberdiýew welipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy. Türkmenistan transmilli repressiýada ilkinji bäşligi ýürtýän atlan çap eden habarlarymyz hem 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky mejbur zähmet meselesi baradaky maglumatlar bilen dowam etdiriýäris. Halkara zähmet guramasy Türkmen hökümetiniň paýty ýygmanyna çağalaryň we ullaryň mejbur zähmete sezewar bolmagynyň öňüne almak üçin zerur bolan çäreleri görmeýändigini aýdýar. Halkara zähmet guramasynyň ülgülerini Ulanmak arada komitetin bilermenleri dünya yurtlarına mecbur rehmeti ulanmazlık arada konvensiyeler ve teklifleri berza etmek koyunca tayyarlanan komitet kasavatını çap etti. Bilermenler Türkmenistan'ın akı yağdayı aradaki düşünürüşlerine yurdun hükümetinin 2023. yılın Ağustos ayına veren kasavatının aydınlarını nazara alanlıklarını. Şeyle de Halkara Zähmet Guramasynyň wekillerinin 2023-nji ýylyň oktýabr aýyna Türkmenistanyň saparynyň soň guramanyň misiýasy tarapyndan taýýarlanan kasawaty öwrenenliklerini bellediler. Komitet paýty ýygmy wagtynda mejbur zähmetiň giňden ulanylmagynyň dowam etdirilýändigini, komitetiň 2016-njy ýylda we 2021-nji ýylda eden berliklerine garamazdan Türkmen hökümetiniň bu meselede düýüpli öňegidişlik galanyp bilmeýändigini aýdýar. Şeýlede hasawatda paýty ýygýanlaryň howpli we antisanitar şertlerine işlemäge mejbur edilýändigi bellenýär. Adamlar howpli himik serişdeleriň täsir astynda. Onun koşmak 40 derece aralığındaki temperaturalarda ekin meydanlarını, gorog enzamlarını ya da lokmançılık kömeğini almazdan işleyerler. Şol vaqtta olar iyice gitsek adı önler iş yerine katlamak için öz hesaplarına pul tölemeli. Çağat ekmeti devlet tarafından gönlen gönü Gurnulmayan hem bolsa gariplik ve kadaya urulan mecbur zähmet ulgam sebäpli şinlik hem ulanlar. Ekin meydanlarına 15 ýaş içinli çağları görmek bolýar dip komitet bellediler. Halkara zähmet guramasynyň agdaýlary 2023-nji ýylda Türkmenistana baranlaryna Aşgabat şäherinden başga ähli sebitdi. Ahal, Lewap, Daşgol we Mar welaýatlaryna bolup döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň paýty ýygmyna çekilmeginiň göni ýa-da gaýtaklaýyn subutnamalaryna göz ýetirdiler diýip hasabatda aýdylýar. Şeýlelikde bilermenler Türkmenistany ýene bir gezek mejbur rehmeti ýok etmäge çagyryp öz maslahatlaryny, tekliplerini hödürlediler.
Paýty ýygmynyň ösümine husus budugyň we döwlet edaralarynyň işgärleriniň şeýlede studentleriň, okuwçylaryň mejbur zähmetini ulanmagy bes etmeli. Gowçy ösürip ýetişdirmegiň we paýty hasylyny ýygnamagyň meýilleşdirilen ulgamyny ýatyrmaly. Döwlet edaralaryna işgärleriň we çağalaryň gowçy ösürip ýetişdirmek ýa-da paýty ýygmak üçin mejbur zähmete çekilmegine dahyly bolan döwlet emeldarlarynyň kadiýet işini açyp jogapkärçiligi çekmeli.
Paýty hasylyny ýygnap almagyň her ýyl raýatlaryň mejbur gatnaşdyrylmagyna amala aşyrylmagy baradaky mesele Türkmenistanyň wekiliýetiniň 2-nji fevralda BMG-da beren hasawaty, ýagny aýallara garşy kemsitmeleri ýok etmek baradaky komitetde seredilen 6-njy döwürleýin syny wagtynda hem gowgolly. hünärmenlerin bellemeklerine göre Türkmenistan'da köp ayal devlet tarafından yılla paxta yığımına katnaşmağa mezur edilýär. Hünärmenlerin devlet zähmet eksploatasiýasynyň bu erehimsiz görnüşini haçan ýok eder diýip beren soraglary jogapsyz galýar. Maglumat üçin aýdylsa, 21-nji fevralda Aşgabatda Halkara Zähmet Guramasynyň baş direktorynyň kömekçisi, sewit direktori Beata Andersonyň ýolbaşçylygyndaky wekiletlen Pudogary tegelek ustol duşu geçirli. Emma Türkmen Devlet Havarlar Gurulugy bu habar bilen baglykda ýurtda saklanyp galýan mejbur Zähmet giň ýaýran mätäşli kakynyna hiç bir zat aýtmady. Tegelek ustol söhbetdeşliginiň dowamyny Halkara Zähmet Guramasy bilen Türkmen hökümetiniň arasynda 2024-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň ýol kartasynyň taslamasynyň hem ara alınıp maslahatlaşylanyny habar berildi. Adatlygyň habarçylary Türkmenistanyň paxta ýygyn mewsümünde giňden ulanylan mejbur Zähmet, daýkanlaryň we olaryň maşgala agdalarynyň az girdijili işlerde işlemäge mejbur bolşy we ýyl aýagynyň bergil çykşy barada en temelli habar berip gelýärler. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Türkmenistanyna urulacak täze ýadygarlyklar we döredijilik erkinligi baradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmen medeniýeti ýurtda 712-770-nji ýyllarda ýaşan Kytaý şahyry Dufu, 12-nji asyr Gürji şahyry Şota Urustaweli, Yevkildin başlangyçlar we beýleki ilmi işlerini pars diline terjime eden Eýranly matematik Kutaddin Şirazi ýaly 20-den gowrak daşary ýurt şahsiýetine ýadygarlyk dikiljekdigini habar berýär. Maltymgul Pragynyň süýül açyljak birinji heýkelinin boyu 60 metre ýetýän bolsa, beýlik şahslaryň ýadygarlyklarynyň beýikligi 3,5 metre bolar diýip habarda aýdylýar. Bu habar Türkmenistanyň medeniýet wekillerinin arasynda dürli soraglar döretdigi yerli synçy bilen gurulýan raýatlaryň pikirlerini mümkin bolugça doly dinleyijilerimize ýetirmegi makul bildik. Täze urulacak heykeller vardı. Öz pikirini aýdan synçylaryň käbiri Maltungul Pragynyň Aşgabadyň gün ortasyndaky heykelinin töweregine dikeldiljek ýadygarlyklaryň hakykaty Aşgabadyň ýapyklyk siýasaty wagtdaky tankyda gaýtaklaýyn jogap bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Häzirki wagtda sanawda daşary ýurtly edebiýatçylaryň 20 mäsisi bar. Ýöne olaryň atlary ýygyderli ýitgäp dur diýip heykel taraş Saragyt Babaýew döwlet habar serisine beren gurulunyň aýdypdyr. Hökümete ýakyn, odal Sapar Murat Niýazow we Gurbanuly Berdimuhammedow heýkellerini nereden heýkel tarazyň sözlerine göre ýadygarlygy dikiljek şahslar edebiýatda özüni tanıdan we dünýäniň taryh taýdan ýitgömegini ýyl galdyran adamlar bolmaly.
Göräýmegi bu hereket dogrudanam ýurdun häkimetleriniň dünýä bilen medeni we gumanitar gatnaşyklarynyň ösürilmegine taýýardygyny, ýurdun dünýä bilen medeni gatnaşyklara açykdygyny görkezýän ýaly
diýip synçyýa. Yönül öz pikir alışan intelligensiya vekillerine, yönüki rayetlere sarılanıp, bu hareket rejimin öz üzüngölük, yapıklık, didim zorluk siyaseti vavatta aydılayan tankıydı pikirleri cogap hükmünde oynayacak oyunu bulmasın deyip soruyor. Aşgabadın sağsılık mekteplerinin birini morlum molivi işleyen, sevet yıllarının ayağına ve karasızlığın başlarına belli estrada aydımçılarıyla işleşen bir morlumun iki çak kurumçulukta aitmanı var. Türkmen hükümeti öz yurdunun içinde bağışıları, aydım sağ ve sunuğu dişkarlarına, umuman medeniyet ulgamının vekillerine erkinlik vermeyen, onların dünya ve komşu devletleriyle katnaşıklarına bögöt basıp, ne edip dünya yurtlarıyla özara medeni katnaşıklara açıklık ve tayarlı kakınını kurulun edip biliyen. Adının aydınmalılığın soran pedagogun sözlerine göre, sağlıkçılık mekteplerinin okul meylinamasına giyredilen dünya klasiklarının eserleri, ol klasiklerin dörözülüğü, durmuş yolu hakkında mağlumat alma için internet turundan peydalanacak olsan, tas ehli sahitin petiklenmeği neticesinde katı lapiket soluyarsın.
Meşhur sazandalaryň eserlerini yerine getiren dünya belli filarmoniýalar, teatrlar, sazly we simfonik orkestrler bilen göni açaçan we ýygyderli ara gatnaşyk duşuşuk geçirip bolmaýar.
Dip adatlygyň synçysy bilen söhbetdeş bolan pedagog aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, döwlet propagandasy medeniýet ulgamyna döredilen uly boşlugyň diňe özü bilen doldurulmagyny talap edýär. Dünya bilen açyklyk katnaş kakında pikir döremeğine hem yol koymaya. Dünya belli alımların ve edebiyatçıların heykellerinin kurulacak duvarıda berilen xabar boş propagandadan ve açıklığa tayyarlık illüzyasından başka hiç saat derleyip daha soğudaki medeni duyularının birinin işgari anonimlik şartında öz pikirini paylaştı. Onun sözlerine göre daha soğud velayeti kadimi doğurlardan veri destansılığın ve bağışların mekanı olup bir yerde odarlan Türkmen, Özbek, Kazak, Karakalpak, umuman bütün Türkü halkların halk dörücülüğünü uların tapan destanları sağda geçirip Dutar, Kazak, Rıbap sağının oğazı ile aitmek ulu bir destura uğurluptur. Ama buna varamazdan son konyalıklarda yurdun bağışçılık, destansılık deyaplarını östürmek, yaş sağınlılara hemayet vermek meselesinde hiç iyili göze iyilerlik iş edilmeye. Bunun sebebi medeni dişkarının pikirçi dörücülük erkinliğinin düğüpten bolmalı ulan ağlı.
Bizde medeniyet ve sınıgıt işgarlarının hiç ili dörücülük erkinliği berlen ok, hem medat yok ordun gelen buyruk gülen edilmeli. Dine arkadağı ve arkadağlı serdarı övüyen aydımlar aydılmalı, tanslar oynulmalı, koşkular dödülmeli, teatrda spektakıllar koyulmalı. Bu bolsa sınıgıt işgarlarının dörücülük hızını yoga çıkarıyar, ilatı olsa medeniyet uğucuklarının xas daşlaştırıyar.
Deyip adatlığın sökvetle saytti. Tere vurulacak heykeller vardı aydınlanına bir taraftan heykel vurmak kovulat. Yönü odalı ilatı sol heykellerin şekillendiren adamları hakkında malumat vermeli. Yönü bu hiçili metduat erkinliğinin yok yurdunu mümkünler. Bir senzurasında işleyen medyada dünya edebiyatı, dünya edebiyatçıları, sunugat ve medeni dişkarlar hakkında gepleşik vermek mümkünçülüğü tatsan yok. Yürütü programmalar ve dokumental filmler görkezilmeyer deyip adatlığın sökvettaşları aittiler. Yerli sinçinin pikirçi bu urdaki ulu başlık dini dünya edebiyatı jurnalindaki grok ve çayaklı makarlar ile doldurulacak olunuyor.
Bu jurnalda çap edilen eserlerin tercüme hilinin pitliği, makalaların devlet propagandasının yeti eleginden geçirilmeği, seyle de abunanın kımmatlığı ona olan islerin pit bulmağına sebep oluyor.
Deyip Tasarı yurt eserlerini tercümede okumağa çalışan yaşayıcıların bir aitti. Pensiyasındaki sökvettaşımız Odolku jurnalist Türkmen rejiminin sonku vaatlarda belli bir derecede medeni katnaşıkları açıklığı, tayyarlığı, görkezmek işaretlerini ediyenliğini, yönümünün illüzyadan başka hiç saat değerliğini öngötürdü.
Bu illüzyanın arkasında Günvatar yurtlarına halkara kurumalara görkezilecek bolyan oyunu görünüyer. Onun üstüyle yıllar boyu ediliyen üzüngölük, yapıklık, didim zorluk tankidine cevap vermek sinanşığı ediliyer.
Deyip sökvettaşımız aytti. Onun pikirçe Türkmen hakimiyetleri bu kiyili oyunların üstü bilen barhakken halkarı sansiyelerine ve yadgarmalarına duçar olayan Rusya'nın sevit yurtlarına ediyen basışını uyuşlendiriyen avtoritar Kıtay'ın tehirlerinin pethelmek ihtimallığını öz oluşlu işaret ediyen. Resmi havara göre Mautumul Pravi'nin 60 metre kolay bürünç heykelinin tevrağına dikilecek 25 tevrağı heykel hem bürünçten yatarlar. Havarda bu taslamaların devlet kazanasına takmayla ne çerak seri işte düşecek duyu aydılmaya. Bunun ön yurtta Kaygısız Atıvayev, Nedirvay Aytakuf Yali, her zaman Türkmen devletinin düğün tutmaya katlaşan siyasetçilerin yadigarlıkları yıkılıp yurdun İlkinci ve ikinci prezidentlerinin, onların yakınlarının yadigarlıkları dikilipti. Başkası fikirleneyen dörözülk vekilleri dillen verilen buyruğu esasında giyinden kadagan edilipti. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde Salam Doğun Programması. Sağlık programmasını ve Progress Fondunu esaslandırıcı Aynavat Yaylıyeva'nın adatlığı New York'tan telefon arkalı veren gurulumuna aitmeğine göre Türkmenistan'ı zulüm sütümü sedevar olayan ayarların kaçı vatalığı, hovunlarlık gözlep yüz tutup bilecek yeri, sosyal koruluğu ören pes yağdaydı. Bundan başka havarçılarımızın yazmağına göre Koliyuka maskalılarda kemale geleyen ayar gıyılların yüzveyiz olayan kıyınçılıkları, ağır yağdayları alıp geleyen haksızlıklar yurttaki yapıklık zararlı köplönç bilinmeyen haliye. Adatlığın tezelikte dörödülen Salam Doğan Gepleşik'in bu gedek kısağında hem şu ve beyleki yağdaylar vardı gurrun ediler. Salam Doğan'a hoş geldiniz ey dinleyiciler. Aynavat Yaylimovanın pikirçi kemsitmeler meselesini çözgüttüğüne denanların aktivliğine bağlanmalıyız. Biz bu pikirden biraz daşlaşmalı ya da bu arayışı biraz ütkötmeliyip hünermen pikir ediyor. Sonunla bir vaqtta ol cemgiyetteki ulu dımışlığı konservativ pikirlensin ağdıklık etmeğine karamazdan pozitif alamatların hem bardığını, sosyal medyada ayal gıyıların hukuklarını, azatlıklarını korap, korkman çıkış ediyen erkek oğlanların ödünü begenleriyenliğini belledi. İkinci taraftan, Jenevadaki maslahata katnaşan Türkmen vekilleri, cevap kersilikli vezipin olan ayarlar, yurtta ayal gıyılara karşı saklanıp kalayan basışların devam etmeğine hizmet ediyer deyip, Hünermen aytti.
Şu duşukta ehli katnaşan ayarlar şu sistemanın devam etmeğini üçün ediyarlar şu Türkmenistan'ın delegasiyası.
Hormatlı dinleyiciler, Aynavat ile Sökhvettöşlüğü geçmedenin havarçılarımızın Türkmenistan'ı pikir alışan adamlarının kevirinin aydanlarından bölükleri eşittirmeyi makulüllük.
Adatlyň habarçylary Sökhvettöş bolan raýatlar soňky ýyllarda köpelen gender deňsizliginiň hususanda 2-3 aýaly ýa-da ondan hem köp aýal bilen ýaşaýan erkekleriň garawsyzlygy esasynda çuňlaşýanlygyny aýdýarlar. 2-3 aýallı bolmak ozal hem bardy, ýöne soňky döwürde has hem köpeldi. Munyň bir sebäbi zähmet migrasiýasy berdäki maşgalasynyň talagyny berip daşary ýurda giden ýaş ol ýerde galyan erkekleriň sanynyň köpelmegi bilen bagly. Bay gartaşan adamlaryň içinde 18-20 ýaşly gyýlara öýlenýänler hem bar. Öňler ikinji aýalyň bardygy gizlenen bolsa, indi bu hili gatnaşyk barha açyk häzirde eý bolýar. Egerde birinji aýal öz näýgileligini bildirse, oňa islän vaqtın ayrılışıp bilersin, öyden güm bol diyen yali söylür aydılyar. Yönü birinci ayarların ikinci, üçüncü ayarlardan bir tapaudu var. Oların gayin tarafı köplenç birinci ayarlı bilen katnaşyar. Soňky döwürde gelin gyýlaryň arasynda biriniň birinjisi bolanyňdan ikinjisi bolanyň has gowy sebäbi ikinji aýalyň adamsynyň ýanyndaky gadyr gymmaty ýokary bolýar. Gaýynlaryň gepini ýa-da azaryny çekmeli däl, diňe öz ýan ýoldaşyň gownuny tapsaň bolýar diýen ýaly pikirler köpelýär. Hatda erkekler ikinji aýalyny has güýçli söýýär diýip açyk aýdýan aýallar hem bar.
Azatlygyň aýry-aýrylykda gürleşen söhbetdeşleriniň tassyklamagyna görä aýal gyýlaryň hal ýagdaýy garaşsyzlygyň başga ýyllaryna kyýagdaý bilen deňeşdirilenine hem gaty peseldi. Ýurtdaky agyr ykdysady krizis çörek tapmak kynçylygy aýal gyýlaryň aň düşünjesine agyr zarbur ýar. Söýgü halaşmak ýaly sözler inne 15 ýyl mundan öňkü köni modadan gaçan gep gurunlary öwrüldi. Birinji nöbetde erkegiň puly bolmaly. Eger puly bolsa 18 ýaşly gyýlar 40-45 ýaşly erkege de ozal bir näçe gelek öýlenen erkege de kän ýaýdanman ýa-da gysanmaç durmuşa çykýar. Ozallar telpegi agan aýrylşan ýenýaly gurunlar edilerdi. Inne ol gurunlar könüldi. Gyýdlaryň we gyýd berýän ene atalaryň arasyna bağlaşlayan nikanın udağı çekmecektiğini yüzü götürüm bilyen, emma 5 manat pul üçün oylanman toy ediyen azdelarım azdel. Neticede köp vaat geçmeyen bir pul erkekten 6 aylık gurulu bulun ya da bir çağısının elinden tutup atası öyüne kaydıp geliyen gelinler köpülüyer. Şu hili yağdaylar ulan bağlılıkta gurulusunak çağısını ayırtma usuyen, yönü maddi ya da kanunu pesgelçiliklere sedevar olyan aýarlar hem köpelýär. Ýöne nikah döwlet edarasyna resmileşdirilmedik bolsa, göwreli bolan gelinler öz wagtyna lukmançylyk gödäwçiligine alınmaýar we çağatyny bekanuny ýagdaýda pul berip aýyrdyp bilýär diýip adatdygyň söhbetdeşi aýarlaryň sosial gorawlulygynyň peselmeginiň jemgyýetde barha kän mesele döredýänini, emma hökümetiň bu meseleleri açyk boýun almagy, maslahatlaşmagy taýýar däldigini, munun jemgyýetdäki sagdynlygyň bagtly durmuşyň peýdasyna bolup bilmejekdigini hem söýdüne goşdy.
Gepler Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, salam dowany gepleşigimiziň hemişelik söhbetdeşi. Sağlık programmasını ve Progress Fondunu esaslanırcı Aynavat Yaylimova ile geçirilen telefon sökhötdöşlük esasında devam ettiriyarız. Aynavat, Türkmenistan'ın Jenevada zinanlara karşı kemsitmeleri yok etmek meselesinde veren hasabatı ve ödünüzde kalan täsirler baradaky gurrugy dowam etdirsek, sizde ýagdaýyň ütgejegini näki ýyllar bir umyt döredimi? Bu soraw berýänimiziň sebäbi prezident täzeleninden soň Aşgabatda gün batar bilen hyzmatdaşlygy güýçlendirmek gerek. Diýmek ol öz iýimiziň halkara awrayny goglandyrmaly. Ýaş prezident öňkü öýberilen ýalňyşlyklardan sapa galmaly diýen ýaly pikirler döredi.
Elbette olon käbiri biz ýetirer, meselem anyk abort meselesine şu ýagdaýyň bizim düşen ýagdaýymyzyň saglyk gurulmasynyň rekomendasiýalaryna çapraz gelýäni barada biz başlygymyza ýetirersi belli getdiler de, bunu anyk aýtdylar. Ýöne men şoňaly entek gynansak da umyt döreni ok sebäbi aýdyşym ýaly hiç hili ışarat ýok. Hakyky praktiki taýdan bellesek de, aýdyşym ýaly 2006-njy ýyl 18-nji 24-nji ýyl hasabatlar anyk çykyşlar web saýtda şu dur islenip raýat interneti bolan ýagdaýyna emellerleň çykyşyny çinowniklerin çykyşyny özi oturup görüp bilýärdi. Biz anansa ananmasa biziň aýdýanymyzda ýöne şu taýda hiç hili işaret ýok aýtam men pikirimçe gurkyň has köpelenýänini görkezýär delegasiýanyň özüniň alyp barşyndan ulan ýan dili şu ýagdaýlara seretsek.
Onu siz yurttaki basışlar has güýçlenýär diýip pikir edýärsiňiz. Bu pikirňizi has anyklaşdyryp bilmezmisiňiz?
Indi şu ýoşuna howa basışlar güýçlenýär we artdy. Ykdysady medeni izolasiýa çümleşdi şu wagt. Bu kontekstde ýurdun halkara awrayny goglandyrmak barada konstruktiw ähengde söhbet alyp barmak gat kyn bolýar. Elbetde adamda öz ýalňyşyndan sapa kalmak mümkünçülüğü ilmi dama bar. Yönü min bir zat belli keşesim eliyem. Yönü bizim cemiyetimizi zorluk, bu bir güç deyip hasaplanıyor. Şu an duygudoşluk, raydaşlık gel zatlar icizlik hasaplanıyor. Öz yalınışına düşünüp gövürün kemşiliklerini boyun almak icizlik hasaplanıyor. Şu an kıynansak da şunun için soru görüyor ya. Sirdar Birdu Muhammedov şu medeni siyasi güçlere karşı çıkıp bilir mi? Yani iki yıl oldu da şu an. Öz yurdunun tarihine dövü rawaplyga garşy çykýan lider hökmünde ýatlanylar mı diýen menne soraglar döreýär. Menne jogap ýok şu wagt. Şu soraga degişli gelin ýöneke şu dress kod alalylar. Dress kod barada gatken çykyşlar boldy. Mehri Bäşimowa delegasiýanyň baş tutany bir näçe gedek yerlikli we yerliksiz kommentariýalary şu boýunça etdi de kommentariýalar berdi. Gaty emosional ýagdaýda berdi ögem. Bizde dress kod ýok diýe. Aýal gyýlarymyz egin eşikler saýlamakda erkinliği bu sözü anan bolor ona näme üçin delegasiýanyň şu ýyl 10 kadam atnaşdy delegasiýanyň 11 agdasy aýal gyýlardan düzülen şu aýal wekilleriň ählisi türkmen köýnekli türkmen milli giymeşikde oturdular. Arasında 16-njy ýylda bir wekil Ýewropeli eşiklidi. Şu wagt şu Ýewropeli eşiklim birji wekilim bolmady, başga eşikde. Ýa-da ýene bir zat belläsem eli näme üçin mediada, döwlet mediasynda ýylyň dowamyny birjide Ýewropeli eşikli raýat surata alnanok. Indi şol Mehri Bäşimowa diplomat bolup Nepal, Ýaponiýa ýarly ýurtlaryň wekillerini arasynda medeniýeti şeýle milli eşigi bay bolup yurtlan vekillerine bizim milleşigimiz iň owadan dünýäde siz näme onu giymezdiňizmi diýip ýüzlenmegi halkara derejede gaty utançly görünýär men gaty utanyrdy.
Siz türkmen delegasiýasynyň giymeşik pozisiýasy barada aýdyp anyk näme diýmekçi bolýarsyňyz? Bu ýagdaý, ýagny eşki ýagdaý Türkmenistanyň halkara awrayny goglandyrmagyny peýda etmeýärmi? Pikiriňizi has anyklaşdyraýsaňyz. Sizinçe Türkmenistan halkara awrayny goglandyrmak üçin anyk näme etmeli?
Indi şu galdatlardan men diýjek bolýanym şuň ýalydatlardan biz ýüzeýürmeli, hökümet ýüzeýürmeli, ýurt dolanşygyny döwre baplaşdyrmaly, reformirlemeli. Munyň üçin siýasy erk gerek.
Aýna wagt. Türkmen häkimiýetleri mundan öňki ýyllarda hem başga pikirlerin, şol sanly halkara uramalarynyň hukuklar we adatlyklar baradaky talaplaryny, kanunlaryň durmuşda yerine ýetirilmeýänini barada aýdanlaryny inkar edip geldi. Şol ruhatda da adamların maskaladaki sütömlerden, okudaki ve iştaki çeklendirmelerden, kemsitmelerden, şol sahanda giymeşik galiplerinden, hükümetin ehlilada katışmağından katı yağdanını kaydılıyor. Şu yagdaýda türkmen aýaly ýyllary okuw, iş, azat erkin durmuş meselesinde hökümetden kömege ýa ýumşaklyga garaşmalymy? Ýa-da bu olaryň diňe özlerine bagly bir meselemi?
Gatugu soru men ilki bilen bir şu yığının kontekstine bir bolun tesvir, komentariya var adı belli keçetim öyle. Şu yığınakta delegatsiya soru verildi. Siz nehil anik işler geçiriyeniz yurtlarda şu stereotipler bilen görüştü. Ayalıylar var adı ne doğru ve ziyanlı düşünceler var adı. Nehil usulları ulan yanı deyip anik soru verildi. Şu yerde delegatsiyanın baş tutanı onu stereotipleri düşünmek ve karşı çıkmak adama bağlı deyip belledi. Biz bu iş var adı fikirlenir deyip hiç hili malumot, cikmecikler hiç hili malumot birilmedi. Min fikrimçe şu yerde çımır bir adama bolun filosofya gara işyat yerde fikir ediyen. Bunu hemen anladıya. Min bunu şeyleştim, şu yankı aydılan cevabı şeyle düşündüm. Hükümetin hiç sada garaşmalel ayarlayırlar. Hiç hili kümeği garaşma. Bir hili ijide ganim zorlukly şahsiyetli yumruji filosofiya ýaly men üçin görünýärdi. Öz hemmedat maşgala yüklenen men aýdyşym ýaly zorluk bolanyna da, aýalgylar aýlyşanyna da, durmuşa çykanyna da diňe maşgala instituty işleýär. Şu wagtyň hökümetiň hasabyna diňe 2 sany gaçyp atalga bar diýip maşgala zorluğundan kaçıyan, çıkacak olayan ayarlıydılar için yurdumuzda dine iki sanca kaçı vatalığa var. Şimdi hemen bir kızgın linyası var. Biz bu arada hemen UNFPA kuruması malumat berkeliyat. Bu malumat katı çekli olma ona galiya. Düşünüklü değil, nehili meseleler bilen ayarlıydılar, can ediyalar ya da neçe adam kaçı vatalığa var adı bilye aslında. Kiyen adam köpçülük bilen ok şu hizmetle bardygyny. Hemem kän adamlar bu zatlardan peýdalanmakdan gurt gelýär ýurdun içinde.
Aýnawat bagyşlaň sözüňizi öleýin. Eger ýurtda zulüm, sütüm görýän aýallar üçin döredilen gaçyp atalgalar şeýle az boldy. Zinanlar hökümetden hiç ýeri kömege garaşmalylar bolsa ýa-da köp aýal bu meselede düşünjesiz, maglumatsyz galýan bolsa ejir çekenler näme etmeliýär, näme edip biler? Sizin olara hünermen hükmünü anık aydıp bilecek adınız ya berip bilecek maslahatınız var mı?
Şimdi şeyle ağır durmuş yagdayını baştan geçiren olsanız, mesela bizim proyektimize, sağlık proyektine, progress online hatabatlarına bize baştan geçirenlerinizi yazıp iyi verin hükman. Biz olara anonim yagdayda öz hatabatlarımızı, öz sorularımızı ulanırız. Şimdi elbette edilen ayalgıyların malumatı, düşüncesi, maddi yagdayı bulunur. Oların kaviri, kahramanşı, karşılık görközüp yagdaydan çıkkanlara hem bar. Men olara ulu hormat bilen garayan, olorun birden özür çıkarlığa tapar deyip garaşmak yanlış düşünce. Olor kömege mehtaç. Bizde şu at ehli zat maşgalan üstüne yüklenen aydışım yali devlet institutları işlenip. Şun üçün şeyle yagdaya düşün gelin yılların daşta ulunak adamlar maşgala daları, maşgalası maslahat bermeyen ayala çözgü tapacak olman onu soru verip dinlemeli. Şu an sana ne hili kömök gerek, ne hili kaçıvatalığa gerek mi, maddi kömök mi, şağalanı saklap vereyim mi, şuna alarak diyalog kurulmalı. Elbette ilkinci zat zulüm kabul edilmeliler deyip duyuduşluk bildirilmeli. Bizim cemiyetimizde gıyırlar yine de öz maşgalasına dolanıya, eceler, gayınlar, gayneneler, sen çıdamalı, sen bizim çıdap yaşadık, senem çıdamalı izine iveli.
Aýna wagt Türkmenistanyň bilim düşünjesi çuň we giň. Bir näçe taşary ýurt dilini bilýän aýal gaýdylar hem bar. Olaryň içinde taşary ýurtlara çykyp okap, işläp ýörenler hem. Eger isleseler, agyr ýagdaýda galan denanlaryň ýagdaýynyň üýtgemegine kömek ýa täsir edip biljekler hem azal. Siz bu meselede, yani maskalı doğruluğunun ve beylik kemsitmelerin önünü almakta bilim düşünceli ayalgıyların rolünü nekil karayarsınız? Kevirleri bilimli ayalgıyların bu meselelerden çette duruyanlığına ediyar.
Yine şu yoşuna bir cümle kuvvet bellediniz. Şutayda men bu toporu bilimli ayalgıyları, daşar yurda çıkanlar bir neşe dilim bilýänleri men özüm o şo toporu özüm şo toporu degişli diýen bir privilegirowany topor hem sebäbi biz bilim alyp bildik öz medeniýetimizi düşünýäz bir topor dillerde gürleýär şolun birazajyk aktivleşmegi zerur bolup durýar biraz däl has hem aktivleşmegi zerur bolup durýar jogapkärçiligi öz jemgyýetiniň öňünde jogapkärçiligi duýmaklary gat möhüm bolup durýar
Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizden geldiňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.